sāksies pie draudzības Kurgām 22. augustā 7. vakarā un beigsies 23. augustā Piedrujā 12. dienā. Gājiens, kurā mēs izrādīsim solidaritāti ar Baltkrievijas tautas brīvības un demokrātijas centieniem. Un tas pasākums būs pirms mēs dosimies uz Viļņu, uz to lielo brīvības cera pasākumu. Tā būs milzīga cilvēka kēra no Viļņas līdz Baltkrievijas robežai. Mēs sagaidām arī visus, kas vēlas pievienoties mums, un būs arī mūsu Facebook pasākuma lapā un nvo.lv publicēta karte, kuros ceļa gabalos, cikos mēs iesim. Mēs arī nesagaidām, ka visi ies to pilno ceļu no 7. vakarā līdz 12. dienā. Mēs atdalīsimies ceļa posmos.